Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն, այսօր 5-7 հուլիսի 1-ն է։ Հայաստանում տնտեսական աճը նախատեսվածից բարձր կլինի։ Արցախի պետական նախարար Արտակ Բեգլարյանը առցանց ասուլիսով ամփոփում է այս ամիսների ընթացքում կատարած աշխատանքը։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտաքին գործոց նախարարներ Սերգեյ Լավրովն ու Մևլութ Չավուշօղլուն խոսել են Ղարաբաղյան կարգավորման մասին։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Մովսես Հակոբյանը մեղադրվում է պետական գաղտնիք հրապարակելու համար։ Կորոնան կնահանջի զանգվածային պատվաստումների դեպքում ինչու է տեմպը այդչափ դանդաղ։ Միջազգային անդրադարձ Ուկրաինայի և ՆԱՏՕ-ի զորավարժությունները զայրացնում են Մոսկվային, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձերուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Մովսես Հակոբյանին մեղադրանք է առաջադրվել պետական գաղտնիք հրապարակելու համար։ Առաջադրված մեղադրանքով նրան 3-ից 7 տարի ազատազրկում է սպառնում։ Հայաստանում սկսվել է կորոնավիրուսի դեմ ռուսական Սպուտնիկ V պատվաստանյութի արտադրություն։ Այդ մասին այսօր ասել է առողջապահության նախարարի պաշտոնակատար Անահիտ Ավանեսյանը։ Արցախի արտգործնախարարությունը ողջունել է Միացյալ Նահանգների Նյու Ջերսի նահանգի կողմից Արցախի ինքնորոշման իրավունքի և անկախության ճանաչումը։ Նյու Ջերսին երեկ ընդունելով այդ բանաձևը դարձավ Արցախի անկախությունը ճանաչած ԱՄՆ-ի 10-րդ նահանգը։ Եվրոպական հանձնաժողովի հարևանության և ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Օլիվեր Վարհեին տարածաշրջանային այցի շրջանակներում հուլիսի 8-ին կժամանի Հայաստան։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը երեկ Անտալիայում Թուրքիայի իր գործընկեր Մևլութ Չավուշօղլուի հետ կայացած մամուլի համատեղ ասուլիսում ասել է, թե Մոսկվան գոհ է Ղարաբաղի հարցի շուրջ Անկարայի հետ սերտ համագործակցությունից։ Այսօր Դուշանբեում անցկացվում է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խորհրդարանական վեհաժողովի նիստը։ Հայաստանից նիստին մասնակցում է խորհրդարանի նախագահ Արարատ Միրզոյանը։ Հուլիսի 1-ից Ռուսաստանում մեկնարկում է COVID-ի դեմ ռևակցինացիայի պրոցեսը։ Ամբողջական կուրսն ընդունած մարդիկ նորից կարող են պատվաստանյութ ընդունել։ Նման առաջարկով հանդես է եկել առողջապահության նախարարությունը։ Այսպիսով Ռուսաստանը դառնում է աշխարհի առաջին երկրներից մեկը, որը կորոնավիրուսի համավարակի դեմ ռևակցինացիայի պրոցես է սկսում։ Մոսկվայի իշխանությունները սկսել են աշխատանքային միգրանտներին կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութ ներարկել։ Նրանց հատկացվում է ռուսական դեղամիջոցի Սպուտնիկ լայթ տեսակը, որը նոր է ստեղծվել։ Աերոտիեզերական Virgin Orbit ամերիկյան մասնավոր ընկերությունը առաջին անգամ արբանյակներ է դուրս բերել ուղեծիր օթանավից արձակված հրթիռների միջոցով։ Մերձ մոլորակային ուղեծիր են դուրս բերվել ռազմական և քաղաքացիական նշանակության 7 փոքր արբանյակներ, պատվիրատումները 3 տարբեր երկրներ են։ Ընկերության ներկայացուցիչների խոսքերով տիեզերական ապարատները հիմա արդեն գործնականում հնարավոր է արձակել ցանկացած օթանավակայանից։
Շնորհակալություններ, շարունակում ենք ծրագիրը։ 2020-21 թվականները ամբողջ աշխարհի տնտեսության համար աղետալի են կորոնավիրուսի համավարակի ավերիչ ազդեցության կապակցությամբ։ Հայաստանում դրան գումարվում է 44-օրյա դաժան պատերազմը, և այնուամենայնիվ տնտեսական աճը կլինի նախատեսվածից բարձր, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Այս տարի Հայաստանի տնտեսությունը կփակի 6% տնտեսական աճով, գրեթե 2 անգամ ավելի, քան կառավարությունը սպասում էր անցած տարվա վերջին, 3.2%։ Այս մասին կառավարության այսօրվա նիստի սկզբին հայտարարեց վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։
21 թվականի համար կանխատեսվում էր բյուջեի նախագծով 3.2% տնտեսական աճ, բայց գովնակությամբ պիտի նշեմ, որ ընթացած տնտեսական աճի կանխատեսումները վերանայվում են դեպի վերև, և հիմա կանխատեսվում է 2021 թվականի համար 6% տնտեսական աճ, բայց կարևոր է, որ մենք այդ ցուցանիշներին զուգահեռ բավականին հաջող, ինչպես արդեն ասել եմ, իրականացնում ենք պետական բյուջեի եկամտային մասի հավաքագրումները, և այդ առումով ունենք գերակատարում կիսամյակի։
Պետ եկամուտների կոմիտեի նախագահ Էդվարդ Հովանեսյանի խոսքով Այս տարվա առաջին կիսամյակում հավաքվել է 752.2 տասնորդական միլիարդ դրամ հարկ, մինչդեռ նախատեսված էր 697.7 տասնորդական միլիարդ դրամ. Այսինքն ՊԵԿ-ը կարողացել է ծրագրվածից ավելի հավաքել 52.5 միլիարդ դրամ։ Համեմատության համար նշենք, որ անցած տարվա առաջին կիսամյակում ՊԵԿ-ը հավաքել էր 680.3 տասնորդական միլիարդ դրամ, 2019-ին 713.4 տասնորդական միլիարդ, իսկ 2018-ին 572.9 տասնորդական միլիարդ դրամ։ Գործադիրի նիստից հետո Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Վահան Քերոբյանը լրագրողներին հիշեցրեց տարին երկնիշ տնտեսական աճով փակելու նախկինում հնչեցրած իր հայտարարությունները և ընդգծեց. «Անգամ 6% տարեկան աճը բավականին պահպանողական է և 2021 թվականին երկնիշ աճ ունենալը մնում է ծրագրերում»։
Արդեն վերջի մի երկու շաբաթվա ընթացքում համարը բոլոր միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունները, Կենտրոնական բանկը և արդեն նաև կառավարությունը ճշգրտել են իրենց կանխատեսումները, էապես բարձրացնելով այն։ Ես կարծում եմ, որ սա շատ լավ նշան է և պետք է բիզնեսը հասկանա, որ ընդհանուր շուկայի նկատմամբ կամ տնտեսության նկատմամբ կանխատեսումները բավականին դրական են և օգտագործեն այս հնարավորությունները, ընդլայնելու իրենց ներդրումները, ընդլայնելու իրենց գործունեությունը։
Անցած տարի գլխավորապես պայմանավորված կորոնավիրուսով և 44-օրյա պատերազմով Հայաստանի տնտեսությունը փակեց 7.4% անկմամբ, առաջին անգամ նվազում գրանցելով 2009 թվականից ի վեր։
Այսօր առցանց ասուլիսով Ղարաբաղյան խնդիրներն է մեկնաբանել Արցախի նախկին օմբուդսմեն, այժմ պետական նախարար Արտակ Բեգլարյանը։ Նրա փոխանցմամբ Ադրբեջանի կազմում մնալու մասին խոսք չի կարող լինել։ Առաջնահերթ խնդիրներն են անվտանգային համակարգի ամրապնդումը և բնակարանաշինությունը, սոցիալական հարցերի լուծումը թույլ կտա կանխել հնարավոր արտագաղթը։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Կարմի շուկա Շուշի ճանապարհից շուտով ադրբեջանական կողմը չի օգտվելու, այս մասին այսօր իր Facebook-յան էջում հերարցակվող ասուլիսում հայտարարել է Արցախի պետական նախարար Արտակ Բեգլարյանը, նշելով, որ աշխատանքներ են տարվում ճանապարհների անվտանգությունն ապահովելու համար։
Այո, որոշակի լկտի վարք լինում է ադրբեջանական կողմից, այդ թվում ճանապարհներով անցնելիս, բայց նշեմ, որ այս մասով երեք նախագահն էլ ազգային ժողովում հայտարարեց, որ Կարմիր շուկա Շուշի ճանապարհից շուտով մի քանի ամսվա ընթացքում ադրբեջանական կողմը այլևս ընդհանրապես չի օգտվելու։
Այս մասին երեկ անդրադարձել էր նաև Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։
Կարմիր շուկա Ստեփանակեր ճանապարհը օգոստոսին ամբողջությամբ արդեն ադրբեջանցիները այդ ուղությամբ օգոստոս-սեպտեմբերին էլ չեն երթևեկելու։ Այդ ճանապարհը մենք վերանորոգելու ենք։
Վերջերս միջադեպեր էին արձանագրվում Կարմիր շուկա Շուշի ճանապարհին ադրբեջանցիները քարկոծել էին հայերի ավտոմեքենաները, մեկ այլ անգամ էլ զենք էին օգտագործել։ Այսօրվա առցանց ասուլիսի ընթացքում Արցախի պետնախարարը նաև սոցիալական խնդիրներին անդրադարձավ։ Նրա խոսքով Արցախում արտագաղթը կանխելու համար երկու հիմնական քայլ կա. կայուն անվտանգության երկարաժամկետ ապահովումն ու բնակարանային խնդրի հնարավորինս արագ ու արդյունավետ լուծումը։ Ասած հարցեր են հնչում, թե ինչ է լինելու 4.5 տարի հետո, երբ ռուս խաղաղապահների այնտեղ գտնվելու ժամկետն ավարտվի։ Բեգլարյանը կարծում է, Արցախում խաղաղապահների ներկայությունը 5 տարով չի սահմանափակվում։
Ես համոզված եմ, որ երկար ժամանակ մենք ունենալու ենք այստեղ ռուս խաղաղապահներ, որոնք երաշխավորելու են մեր անվտանգությունը։ Իհարկե մեր պաշտպանության բանակը, մեր զինված ուժերն էլ իրենք իրենց մասով երաշխավորում են և ժամանակի ընթացքում կարծում եմ շատ ավելի արդյունավետորեն են երաշխավորելու։ Բայց մեր օրակարգը խաղաղ, բանակցային, քաղաքական գործընթացով մեր անվտանգության երաշխավորումն է, որին հուսանք Ադրբեջանը պատրաստ կլինի։
Կարող ենք վստահասել, որ Արցախը երբեք չի լինի Ադրբեջանի կազմի մեջ օկտատերերից մեկի, այս հարցին պետնախարարը պատասխանեց. «Որևէ մեկը, Արցախի իշխանությունները, ժողովուրդը չեն ընդունելու, որ որևէ ձևով Արցախը մտնի Ադրբեջանի կազմ»։
Իհարկե, մեր պայմանները շատ ավելի դժվար են, շատ ավելի ծանր են, քան նախապատերազմյան շրջանում, բայց դա չի նշանակում, որ մենք հնարավորություն չունենք պայքարելու, մեր ճանապարհը ավելի երկար է հիմա մեզ թվում, բայց մյուս կողմից մենք ունենք լրացուցիչ հնարավորություններ, այդ թվում արտաքին քաղաքական հնարավորություններ, մեր ինքնորոշման իրավունքի պաշտպանությունը շատ ավելի ընդգծված կերպով կազմակերպելու, գոնե փաստարկների առումով սա անկալելի է միջազգային հանրությանը։
Արցախում անվտանգության հույսը կապում են Մոսկվայի հետ, ենթադրելով, որ ռուս խաղապահները նախատեսված 5 տարվա ժամկետից հետո չեն հեռանա։ Երեկ նախագահ Վլադիմիր Պուտինն է խոսել խաղաղության հաստատումով Ղարաբաղի բնակիչների կյանքը բարելավելու կարևորության մասին։ Մինչդեռ Անտալիայում խնդրին են անդրադարձել Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտգործ նախարարներ Սերգեյ Լավրովն ու Մևլութ Չավուշօղլուն։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Մինչ ռուսաստանցի վերլուծաբաները խոսում են ռուս-թուրքական լուրջ տարաձայնությունների մասին, Ռուսաստանի արտգործնախարարը 3 հունիսի 30-ին Թուրքիայում ռուս-թուրքական բանակցություններից հետո հայտարարել է, թե Մոսկվան գոհ է հայ-ադրբեջանական և Ղարաբաղյան գործերի շուրջ Անկարայի հետ սերտ և արդյունավետ համագործակցությունից։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարները 3 Անտալիայում հերթական անգամ առարկայական բանակցություններ են ունեցել, այդ թվում Ղարաբաղի շուրջ։ Երեկվա բանակցություններին հետևած համատեղ մամուլի ասուլիսին Սերգեյ Լավրովն ասել է, թե Մոսկվան ու Անկարան պայմանավորվել են սերտորեն համակարգել ռուս-թուրքական ջանքերը Բաքվի և Երևանի հարաբերությունները կարգավորելու գործում, շեշտը դնելով ամրապնդման միջոցառումների ուժեղացման վրա։ Թե հատկապես ինչ միջոցառումների մասին է խոսքը, Երեկ Լավրովն ու Չավուշօղլուն չեն ասել, նրանք ընդհանրապես հնարավորինս շրջանցել են բոլոր սուր տարաձայնությունները ռուս-թուրքական հարաբերություններում, իսկ դրանք քիչ չեն, և համատեղ ասուլիսին խոսել են բացառապես ռուս-թուրքական խորացող համագործակցության մասին տարբեր ոլորտներում, իսկ տարածաշրջանային հարցերից, որոնց շուրջ նրանք սերտորեն համագործակցում են, առաջինը նշել են հետպատերազմյան իրավիճակը Հարավային Կովկասում և հայ-ադրբեջանական հնարավոր հաշտեցումը, որին պետք է նպաստեն Մոսկվան և Անկարան։
Удовлетворены тем, как функционирует в Вагдамском районе Азербайджана совместный российско-турецкий центр.
Մենք գոհ ենք այն բանից, թե ինչպես է գործում Ադրբեջանի Աղդամի շրջանում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում հրադադարի վերահսկման ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնը։ Համոզված ենք, որ տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակմանը և Անդրկովկասում բազմակողմանի տնտեսական համագործակցությունը խթանելու մեր ջանքերը ծառայելու են համապարփակ կայունացման նպատակներին։
Երեկ Անտալիայում հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը։ Լավրովին երեկ նաև հարցրել են, թե ինչպես է նա գնահատում Թուրքիայի նախագահի վերջերս կայացած այցը Շուշի։ Հիշեցնեմ, այդ այցի շրջանակում Էրդողանն ու Ալիևը ստորագրել են Շուշիի հռչակագիրը, իսկ Ադրբեջանից Թուրքիա վերադառնալուն պես Էրդողանը նաև հայտարարել էր Ադրբեջանում թուրքական ռազմաբազայի հնարավորության մասին։ Լավրովը, սակայն, Շուշիի հռչակագրի և հետխորհրդային Ադրբեջանում թուրքական ռազմաբազայի կապակցությամբ Մոսկվայի մտահոգությունների մասին չի խոսել երեկ։
Հարասուն չորսօրյա պատերազմի ծանր ընթացքի և տխուր ավարտի պատճառների մասին խոսել են բոլոր նախկին և ներկա գերագույն գլխավոր հրամանատարները, բանակի ղեկավարները, քաղաքական գործիչները, ամենատարբեր նույնիսկ էկզոտիկ առաջարկներն են հնչեցվել։ Օրինակ, մի նախկին վարչապետ ասել է, թե պետք էր միջուկային թափոններով ռմբահարել ադրբեջանցիներին, սկանդալային հայտարարություններ են արվել Իսկանդերի թեմայով, իսկ այն, ինչ ասել է գլխավոր շտաբի նախկին պետը, քրեական մեղադրանքի առիթ թե դարձել։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը քրեական գործ է հարուցել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Մովսես Հակոբյանի նկատմամբ պետական գաղտնիք հրապարակելու հոդվացի առաջին մասով, որը վերաբերում է գաղտնիքի հրապարակմանն առանց դավաճանության հատկանիշների։ ԱԱՑ-ն հաղորդում է, որ կատարված քննության արդյունքում հիմնավորված է համարել, որ պաշտպանության նախարարության ռազմական վերահսկողության ծառայության նախկին պետը 2020 թվականի նոյեմբերի 19-ին հարցազրույցներից մեկի ընթացքում հրապարակել է մեջբերել են պետական գաղտնիքի շարքը դասվող տեղեկություններ, մասնավորապես պարազինության, ռազմական տեխնիկայի երկարաժամկետ կանխատեսումների ուղղությունների, զարգացման ծրագրերի, զինված ուժերի կիրառման ծրագրերի և այլ հարցերի շուրջ։ Ինքը Մովսես Հակոբյանն այսօր ազատության հեծրությունն ասաց, որ չի կարող գնահատական հնչեցնել քրեական գործին, ապա հավելեց, որ այն չափազանց ընդհանրական է։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը նաև տեղեկացնում է, որ գործն արդեն ուղարկվել է դատախազություն հաստատման ապա դատարան ուղարկելու համար։ Հակոբյանն ասաց, թե կասկածում է, որ դատախազությունում այն կհաստատվի։ Բարձրաստիճան զինվորական նախկին պաշտոնյայից նաև հետաքրքրվեցինք, համարում է արդյոք, որ այս քրեական գործին իր հանդեպ քաղաքական հետապնդման փորձ է։ Բացառում եք, որ սա քաղաքական հետապնդում է ձեր նկատմամբ։ Մովսես Հակոբյանը նոյեմբերի 18-ին պատերազմի դադարից օրեր անց ծավալուն ասուլիս էր տվել Երևանի մամուլի ակումբներից մեկում, որի ընթացքում խոսել էր զենքի գնումներում իր կարծիքով թույլ տրված կոպիտ սխալների, զորահամալրման գործընթացի թերացումների, առաջնագծից հազարավոր մարդկանց փախուստի և պատերազմի ձախողման այլ պատճառների մասին։
Առաջիկայում կմեկնարկի նոր ազգային ժողովի աշխատանքը, կձևավորվի գործադիր նոր մարմինը, նախատեսվում են որոշակի փոփոխություններ։ Այսօր քաղաքական վերնախավից ուշագրավ լուր է ստացվել։ Արսեն Թորոսյանը ազատվել է վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնից, նրան փոխարինել է Արայիկ Հարությունյանը։ Հիշեցնենք, որ երկուսն էլ ժամանակին նախարարների պաշտոններ են զբաղեցրել Փաշինյանի կառավարությունում։ Լսենք Գանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Մեծամասնության քվեն ստացած Նիկոլ Փաշինյանը մինչև կառավարության ձևավորումն արդեն սկսել է կադրային փոխատեղումները։ Այսօր կառավարության աշխատակազմի ղեկավար է նշանակել իր խորհրդական Արայիկ Հարությունյանին, իսկ այս պաշտոնից ազատված Արսեն Թորոսյանը հավանաբար կգործուղվի ազգային ժողով որպես պատգամավոր։ Թե որքանով կփոխվի Փաշինյանի կառավարության դեմքը, անգամ նրա թիմակիցները դժվարանում են կանխատեսել։ Իշխող խմբակցությունից պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանի կարծիքով կադրային ընտրությունը պետք է լինի պրոֆեսիոնալների միջև։
Թիմակից է, թե որ պետք է ընտրությունը իրականացվի պրոֆեսիոնալների եւ նվիրյալների միջեւ, եւ բոլոր վայրերում պետք է կառավարեն, բոլոր պաշտոններում պետք է կառավարեն հնարավորինս մեծ պրոֆեսիոնալիզմ ունեցող մարդիկ։
Փաշինյանի թիմով խորհրդարան եկած ու պատերազմից հետո իշխող խմբակցությունը լքած պատգամավոր Սոֆիա Հովսեփյանի համար այսօրվա կադրային շրջապտույտն էլ հուշում է, որ Փաշինյանը ձախողումներից դասեր չի քաղել։
Եթե ուշադիր եք լինում, տապալացները ամենևին իրենց չեն ազատվում, եւ ավելին անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, ով տապալողներից մեկն էր եւ պատասխանատուներից մեկը, ամբողջ 44 օրյա պատերազմի եւ հետևանքների համար կանգնում կադրային ջարդերից է խոսում։ Սա նշանակում է, որ պողպատե մանդատը ոչ թե սեփական թիմի համար, այլ ուղղակի այսպես հստակ ու ճշմարտությունը խոսող մարդկանց հետ պետք է օգտագործի։
Կառավարությունում սպասվող նշանակումների մասին Հովսեփյանի տեղեկությունները լրահոսից են, նրան լավատեսություն չեն ներշնչում, թերահավատ է, որ կառավարության դեմքը լրջորեն փոխվելու է, հետևաբար նաև բովանդակությունը։
Եվ այստեղից այդ քննարկող փաստերից արդեն հասկանալի է դառնում, որ մեծ ակնկալիքներ չեն կարող ունենալ։ Այո, եթե իրենք ուզենան կառավարումը կարգի բերել, ապա ցանկացած տեղից կգտնեն անձ, ով կարողունակե։ Եթե այս թիմը կարող լիներ 3 տարվա մեջ չէր մսխի այն հեղափոխությունը, որը որ չէր դառնա նախորդների նման ու ավելի բեթար։
Փաշինյանի նախկին թիմակից Հովսեփյանի կարծիքով, որպեսի նոր ձևավորվող կառավարությունն ավելի արդյունավետ աշխատի, պետք է Փաշինյանն իր պողպատյա մանդատը առաջին հերթին թիմակիցների նկատմամբ կիրառի, որոնք տապալել են կառավարումը։
Այսօր պողպատե մանդատը, այո, բարոյական կլիներ կիրառելուց առաջին հերթին հենց սեփական թիմի դեպքում կիրառել։
Արմեն Խաչատրյանն էլ դեռ տեղյակ չէ, ովքեր են նշանակվելու կառավարությունում, բայց կարծում է, որ միայն իրենց կուսակիցներով չպետք է սահմանափակվել։ Կառավարությունում պետք է ներգրավեն նաև մասնագետներ, որոնք իրենց չեն սատարել։
Եվ կարծում եմ, որ այո, մի շարք բնագավառներում պետք է կադրային հարցը շատ լուրջ դրվի, պետք է ընտրվեն պրոֆեսիոնալներ, իսկ այն հարցին, թե նրանք սատարել են, ում են սատարել, ինչ են արել, դա միանշանակ բացարձակ նշանակություն չպետք է ունենա։ Փաշինյանի կադրային քաղաքականությունը ընդհանուր կառավարման ոլորտին վերաբերյալ կարող եմ ասել, որ եղել է շատ հանդուրժողական, եւ ինչը առաջացել է մեր հանրության նաեւ դժգոհություն։ Հանդուրժողական է եղել շատ։ Կոնկրետ ես գտնում եմ, որ այդ աստիճան հանդուրժողական պետք է չլիներ։
Կորոնայի ֆրոնտում տարօրինակ վիճակ է, կա վակցինա, կա պատվաստումների թվի աճով, ախտահարումների թվի նվազում ապացուցող վիճակագրություն, բայց շատերի մոտ դեռ չկա պատվաստվելու ցանկություն։ Տեմպը դանդաղ է, լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Այսօրվանից 18 տարեկանից բարձր ցանկացած քաղաքացի Հայաստանում կարող է պատվաստվել ռուսական Սպուտնիկ V պատվաստանյութով։ Առողջապահության նախարարությունը պատվաստման տարիքային շեմը հանել է։ Ռուսական այս պատվաստանյութը նախկինում հասանելի էր միայն 18-ից բարձր տարիքային խմբում գտնվող քրոնիկ հիվանդների, 18-ից 54 տարեկան բուժ աշխատողների, սոցիալական խնամքի կենտրոնների բնակիչների եւ աշխատակիցների համար։ Առողջապահության նախարարի պաշտոնակատար Անահիտ Ավանեսյանի խոսքով COVID-19 դեմ Հայաստանում առկա բոլոր 3 պատվաստանյութերը AstraZeneca-ն, Sputnik V-ն ու Coronavac-ն արդեն հասանելի են բոլոր ցանկացողների համար։
Ինչու ենք այսպես էտապ-էտապ բացում, որովհետև պիտի ունենանք հստակ պլանավորումը պատվաստանյութերի ներմուծման եւ որ դրանց ժամանակային խզումներ չունենք։ Քանի որ վերջերս ստացել ենք բավական մեծ խմբականակ Sputnik V եւ մեր ակնկալիքները եւս այդպիսին են, մենք այլևս հանեցինք այդ ժամանակապակումը։
Մինչև այս պահը Հայաստանում 80,000-ից ավելի մարդ է պատվաստվել, այսինքն բնակչության շուրջ 2.9%-ը։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը 3 հրավիրած խորհրդակցությունում մտահոգիչ է համարել այս թվերը։
Շատ փոքր ցուցանիշ է եւ մենք նաեւ այս խնդիրը պիտի կարողանանք լուծել եւ այս ցուցանիշները պատշաճ մակարդակի բերելու համար պետք է լայն աշխատանք արվի առաջին հերթին հարային հաղորդակցության ոլորտում։ Գոհնակությամբ ուզում եմ նշել, որ այս ընթացքը 80,000 պատվաստումները ցույց տվեցին, որ ի սկզբանե տարածվող վախի մթնոլորտի սնանկությունը։
Չնայած պատվաստումների փոքր թվին, մասնագետները դեռ ցածր են համարում վարակվածության թիվը համեմատելով ամիսներ առաջ ունեցած պատկերի հետ։ Այդուհանդերձ եվրոպական խորհրդի որոշմամբ այսօրվանից չեղարկվել է հայաստանի քաղաքացիների մուտքի արգելքը Եվրամիություն։ Այսպես կոչվող ապահով այդ երկրների ցանկը թարմացվում է յուրաքանչյուր 2 շաբաթը 1, հաշվի առնելով հակահ համաճարակային իրավիճակը, կորոնավիրուսի նոր դեպքերի ու պատվաստումների թիվը։ Այսինքն, եթե վարակվածության թվերն աճեն, ապա Հայաստանը դուրս կմնա այդ ցանկից, ինչպես Վրաստանն անցած տարի, որն առաջիններից մեկն էր ներառվել կանաչ երկրների ցանկում, սակայն ամիսներ անց համաճարակի երկրորդ ալիքից հետո դուրս մնաց։
Մեր միջազգային անդրադարձը 3 Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հերթական անգամ կրկնել է, թե իր համոզմամբ ռուսները եւ ուկրաինացիները մեկ ժողովուրդ են։ Նրա ուկրաինացի պաշտոնակից Վլադիմիր Զելենսկին արձագանքել է, թե եթե այդպես լիներ, Ռուսաստանում շրջանառության մեջ հրիվնան կլիներ։ Ուկրաինացիները համատեղ զորավարժություններ են անցկացնում ՆԱՏՕ-ի հետ եւ դա դժգոհությամբ են ընկալում Մոսկվայում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
30-ից ավելի ռազմանավ, 40 ռազմական ինքնաթիռ, տասնյակ ուղաթիռներ եւ շուրջ 5000 զինծառայող աշխարի 4 մայրցամաքներում գտնվող 32 պետություններից, սա է Ուկրաինայի հարավում ընթացող Սիբրիզ 2021 զորավարժությունների մասնակիցների ոչ ամբողջական ցանկը։ Հյուսիսատլանտյան Դաշնքի կողմից կազմակերպված զորավարժությունների պաշտոնական մեկնարկն հազդարվել էր հունիսի 28-ին Օդեսայում, երեկ արդեն Նիկոլայևի մարզում մեկնարկեց զորախաղերի ակտիվ փուլը, որին ի դեպ ՆԱՏՕ-ի համ 17 պետություններից բացի մասնակցում եւ աջակցում են նաեւ Դաշինքի գործընկեր պետությունները՝ Հարավային Կորեայից ու Իսրայելից մինչեւ Մարոկկո եւ Սենեգալ։ ՆԱՏՕ-ի հրամանատարությունը որպես զորավարժությունների պաշտոնական սցենար ընտրել է 2014 թվականի Գարնանը Ղրիմում ծավալված իրադարձությունները, երբ Ռուսաստանի զինված ուժերը հաշված օրերի ընթացքում լիակատար վերահսկողություն սահմանեցին թերակղզու տարածքի հանդեպ։ Հաշվի առնելով 7-ամյա իրադարձությունների փորձը, զորավարժությունների կազմակերպիչներ այժմ հիմնական շեշտը դնում են ծովում եւ ծովափնյա շրջաններում իրականացվող հատուկ գործողությունների վրա։ Հենց այդ պատճառով, որ ըստ ՆԱՏՕ-ի զինվորականների Սիբրիզ 2021 զորավարժություններում ընդհանուր առմամբ 18 հատուկ նշանակության ջոկատ է ներգրավված, խոսքը թե դեսանտային ստորաբաժանումների եւ թե ջրասուզակների հատուկ խմբերի մասին է։
Очікуємо висадку як повітряного десанту
Ակնկալում ենք, թե օթային դեսանտի կիրառում և թե ծովային դեսանտի ափանում լրագրողների հետ զրույցում նշում էր զորավարություններում ներգրավված ռազմաօթային ստորաբաժանումների հրամանատար Անատոլի Գլինենկոն։ Սիբրիզ 2021 զորավարությունների գլխավոր առանձնահատկություններից մեկը դրանցում արևմտյան առաջատար բանակների ամենամարտունակ ստորաբաժանումների մասնակցությունն է։ Այսպես, զորավարությունների ակտիվ փուլի առաջին օրը իրենց կարողություններն էին ցուցադրում Մեծ Բրիտանիայի թագավորական ռազմաօթային ուժերը, այդ թվում 4-րդ սերնդի Eurofighter Typhoon տեսակի կործանիչները։ Հիանալի է, որ մենք այլ երկրների մեր գործընկերների փորձին ծանոթանալու նման հնարավորություն ունենք, ծանոթանում ենք այլ պետությունների ռազմական ինքնաթիռներին, հետագայում նրանց օգնությամբ ևս նոր գիտելիքներ կստանանք, նշում էր զորավարությունների ուկրաինացի մասնակիցներից մեկը, ռազմական ուղղաթիռի օթաչու Վիկտոր Կոբրինսկին։ Նշեմ ի դեպ, որ թեև զորավարությունների սցենարի հիմքում Ղրիմում 2014 թվականին ծավալված իրադարձություններն են, այնուհանդերձ ուկրաինական բանակի և ՆԱՏՕ-ի հրամանատարները զուտ պաշտպանական գործողություններով չեն սահմանափակվում։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության տեղեկություններով այսօր առավոտյան Ղրիմի անմիջական հարևանությամբ մեկնարկել են հատուկ ջոկատայինների վարժանքները։ Ամերիկացի ծովային հետևակայինների, ուկրաինացի դեսանտայինների ու սահմանապահների, ինչպես նաև վրաց ու մոլդովացի զինծառայողների մասնակցությամբ վարժանքներ են մեկնարկել Օլշանսկի Պեսկի տեղանքում։ Ուկրաինայի ռազմական գերատեսչության հաղորդմամբ զորավարժությունների սցենարի համաձայն ուկրաինացիներից և դաշնակից պետությունների զինվորականներից կազմված հատուկ նշանակության ջոկատը ներթափանցել է հակառակորդի տարածք, ռազմական մի շարք օբյեկտներ և կենսական նշանակություն ունեցող ենթակառույցներ ոչնչացնելով։
Մշակույթ ռուսական արվեստի թանգարանում բացվող ցուցահանդեսի մասին ռեպորտաժը պատրաստել Գայան է Դանելյանը։
Որոնելով գեղեցիկը Միխայել Վրուբել այս խորագիրն է կրում այսօր ռուսական արվեստի թանգարանում բացվող ցուցահանդեսը, որը նվիրված է 20-րդ դարասկզբի ռուսական մոդեռնիզմի նշանավոր ներկայացուցիչներից մեկի Միխայել Վրուբելի ծննդյան 165-ամյա հոբելյանին, նաև Հայաստանի ազգային պատկերասրահի հիմնադրման 100-ամյա հոբելյանին։ Ինչպես ընդգծում է ռուսական թանգարանի տնօրեն Մարնե Մկրտչյանը։
Առաջին անգամ ռուսական արվեստի թանգարանը իր հարկի տակ է հավաքել հեղինակի այն բոլոր ստեղծագործությունները, որոնք Հայաստանի Հանրապետության մշակութային ժառանգության մասն են կազմում։ Ներկայացնում ենք ազգային պատկերասրահի հավաքածուն Միխայել Վրուբելի 9 ստեղծագործություն և 4 ստեղծագործություն մեր հավաքածուի Արամ Աբրահամյանի։
Ցուցահանդեսում ներկայացվող ստեղծագործությունները ի հայտ են բերում Միխայել Վրուբելին որպես բեմանկարիչ, գծանկարիչ, գեղանկարիչ և քանդակագործ, որն իր մեծ ազդեցությունն է ունեցել 20-րդ դարասկզբի կերպարվեստի զարգացման վրա։ Այս նորաբաց ցուցահանդեսում ներկայացված է նաև Լերմոնտովի մավան 50-րդ տարելիցի առիթով հրատարակված նրա երկերի ժողովածուն, որը նկարազարդել են մի շարք ռուս անվանի նկարիչներ, նրանց թվում և Միխայել Վրուբելը, այդ առիթով հատուկ ստեղծելով իր հանրահայտ «Դևը» շարքը Լերմոնտովի համանուն պոեմի հիման վրա։
Լերմոնտովի ժողովածուն դրամադրել է Հայաստանական ակադեմիայի գիտական գրադարանը, համագործակցել ենք նաև դրսի թանգարանների հետ, Բախրուշինի անվան պետական թատերական թանգարանի հետ, ովքեր մեզ տրամադրել են արխիվային նյութեր Միխայել Վրուբելի կենսագրական ստեղծագործական կյանքի մասին, ինչպես նաև Մոսկվայի տան հետ, որոնք մեզ ֆինանսապես են աջակցել ծրագրի իրականացման գործում։
Իսկ ինչու են որոշել այս ցուցահանդեսը միաժամանակ երկու հոբելյանի նվիրել, ապա ռուսական արվեստի թանգարանի տնօրեն Մարնե Մկրտչյանի խոսքով։
Քանի որ ազգային պատկերասրահը տեխնիկական պատճառներով փակ է, մեզ հնարություն ձեռնեց այս ցուցահանդեսը մեր հարկի տակ իրականացնենք։ Ցուցահանդեսն համակարգողն է ռուսական արվեստի թանգարանի ֆոնդապահ Վերա Կալչուրինան, ով շատ հետաքրքիր լուծումներ է տվել թե տեքստային առումով, թե գունայի և թե ընդհանրապես էքսպոզիցիոն տարածքի։ Դե գիտեք, մեր հայտի ստեղծագործությունը ցուցադրվում է Տեղի և Հրեշտակը Սամարայի հոգու հետ։ Պետք է նշեմ, որ այդ ստեղծագործությունը 2.5 մասնակցելու Տրիպիկովյան պատկերասրահի հոբելյանական ցուցահանդեսի նկարչի, այնուհետև դրանից հետո այնտեղ կմնաև կմասնակցի լավագույն վերականգնված աշխատանքներ ցուցահանդեսի Տրիպիկովյան պատկերասրահի։
Հաստորեն կարող ենք ասել, որ առաջինը Հայաստանում են այս հոբելյանին անդրադառնում։
Այո, առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետությունում մենք ենք անդրադարձել Միխայել Ռուբելի հոբելյանական այս ցուցահանդեսին։
Իսկ Ռուսաստանում արդեն եղել են հոբելյանական ցուցահանդեսներ։
Դեռևս ոչ, բայց դիմելու են այս տարի բոլոր այդ հանգամանքներ, ովքեր են Միխայել Ռուբելի հավաքածու, բոլորն էլ դնշում են հոբելյանական տարի, որտեղ Ռուբելը դա ռուսական կերպարվեստի գիտեսիչ մեծ ներդրում է կատարել, բոլորն էլ առանձին պետք է նշեն։
Հավելենք, որ ռուսական արվեստի թանգարանում այս նորաբաց ցուցահանդեսը գործի մինչև օգոստոսի 20-ը։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ընդդիմներ, այսքանով Ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։